Dobré ráno vám všetkým. Priznám sa vám, že niekedy s úsmevom sledujem televízne noviny a čakám, ako rýchlo sa po nejakej udalosti objaví komentár: toto sa ešte nikdy nestalo. Všimli ste si to niekedy? Zdá sa, že často označujeme udalosti v našom živote takýmito slovami. Hovoríme tým: odteraz to bude inak. Napríklad, keď v roku 2001 teroristi zaútočili na mrakodrapy v New Yorku. Média hlásili: svet už nikdy nebude ako predtým. Znovu sme to počuli, keď vypukol COVID. Svet už nikdy nebude ako predtým. A dnes to počujeme čoraz častejšie. Každý deň sa na nás valia udalosti. Ak ste sledovali ekonomické fórum v Davose, tak to prichádzalo každý deň. Zrazu je niečo inak a zajtra zase inak a potom zase inak. No a do týchto situácií sa chceme pozrieť na Ježišove slová: hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť svojho trápenia. Text, ktorý sme čítali, je v 6. kapitole Matúšovho evanjelia, v tzv. Kázni na vrchu. V tejto kázni najprv hovorí Ježiš o zákone, ktorý mali Židia od Mojžiša, a o tom, ako žiť podľa ducha zákona a nie podľa litery. O tom, že prišiel zákon naplniť a nie zrušiť. Oni poznali zákony, mali pravidlá pre život, Ježiš tu však odkrýva ich význam. Ide na ich podstatu. Hovorí o tom, že všetko správanie, čo si Boh od nás želá, začína sa vo vzťahu k nemu, nie k ostatným ľuďom. Neviem, či máme slajdy. Keď sa pozrieme na tie verše, tak si môžeme všimnúť, vo všetkých troch veršoch je uvedené, že to ľudia robia, aby ich ľudia oslavovali, aby urobili na ľudí dojem, aby bolo ľuďom zjavné. Tie verše nie sú len o ľuďoch tam vonku. Áno, najmä pred Vianocami sa vždy roztrhne vrece s obdarovávaním. Ale treba si pritom budovať imidž. Často sú to rôzne celebrity, slávni, ktorí oznamujú, komu a koľko pomohli. Hovoria aj o veriacich. Modlitba alebo pôst, to je niečo, čo robíme v rámci našej viery. Aj tu sa ale môže ľahko stať, že to bude vyzerať presne takto, aby sme urobili dojem. Ježiš nám ukazuje, že to podstatné sa deje veľmi skryte, vôbec nie zjavné pred ľuďmi, v našom srdci. A potom od 19. verša, čo sme si čítali, ide k jadru veci. Ako máme vedieť, ako sa správať? Ako si poradiť so všetkými tými zmenami v živote? Budeme mať nový súbor pravidiel a pokynov, len prísnejší než doteraz? Nie. O tom toto nie je. Kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Alebo iný preklad: kde je tvoje bohatstvo, tam je tvoje srdce. Takže pozri sa, kde je tvoj poklad, a zistíš, kde je tvoje srdce. Ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. To bol verš 22. No a kto je svetlo, ktoré prišlo na svet? Je to Ježiš. Ak je tvoje oko čisté, vieš, že je to dobré. Ak je tvoje oko zakalené, ak nedovidíš na Boha, ak ti niečo zakaľuje tvoj duchovný zrak, asi vnímaš akési temno. Ako si nejde zároveň mať zaľúbenie v Bohu aj v niečom inom. Inými slovami, čo si chránim, na čo sa spolieham, čo mi je drahé, tam je moje srdce. K tomu mám vzťah. A dokonca Ježiš hovorí, že to prevezme nad vládu. Začneme tomu slúžiť. A neexistuje to paralelne. To sú protichodné veci. Je taká staršia česká komédia Marečku, podejte mi pero, a tam je taká postavička pána Hujera, ktorý ráno čítajúc noviny kráča do práce, potom príde na takú točňu, tá ho otočí a on myslia si, že stále pokračuje vpred, zase vykráča za bránu fabriky. A tam sa zbadá, že je vonku, tak sa zase otočí a zase kráča späť. To je ako ten Hujerov príchod do práce. Raz ideme tam, raz onam, ale vlastne sme sa neposunuli. Ak by sme chceli byť raz v jednom, raz v druhom. Sú to protichodné veci. V tomto zmysle svoje srdce môže mať naraz len na jednom mieste. A potom hovorí preto. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o telo, čo si oblečiete. Toto sú základné veci, bez ktorých sa nedá žiť. Jesť, piť, mať niečo na sebe, aby som vôbec mohol vyjsť medzi ľudí. To každý pozná. Prečo teda najprv tie slova o poklade? Pretože to presne súvisí s tým, kam sa dívam, čo vyhľadávam, čo je mi drahé. Ale pozor, Ježiš nehovorí, že sa o to nemáme starať, ale že nemáme byť ustarostení. Že sa preto nemáme trápiť. Že sa nemáme trápiť tak, ako to robia pohania. Že to zháňajú, že sa za tým naháňajú, že im je to drahé a síce tak, ako by Boh neexistoval. Lenže my ľudia máme srdce hladné potom, aby sme ho niečím naplnili. Vždy to tak bolo aj bude. Taký sme. Takže buď hľadáme, ako by Boh nebol, alebo hľadáme Boha. No a nasledujú tie verše, na ktoré sa chcem pozrieť bližšie. Zaujímavé je, že niekde je krásne vyjadrený aj ten kontrast. Ten prvý verš predtým je, lebo toto všetko hľadajú pohania, ale vy hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Čo teda máme hľadať? Aké je Božie kráľovstvo? Učeníci a poslucháči sa Ježiša pýtali, aké je toto kráľovstvo? A on im vysvetľoval na príkladoch, paralelách. Poznáme ich ako podobenstva. V Matúšovom evanjeliu nám neskôr dáva 7 takýchto príkladov. Ježiš Božie kráľovstvo napríklad prirovnáva k horčičnému zrnku, ktoré je maličké, takmer neviditeľné. A postupne dorastie na neprehliadnutelný, pevný a užitočný strom. Prirovnáva ho ku kvasu, ktorý zamiesený v ceste nevidno, ale postupne premení celé cesto. A my nevieme povedať jednotlivý detail, ale vieme, že to celé sa nejako zmenilo. Alebo ho prirovnáva k pokladu. K pokladu. Alebo ku vzácnej perle, kvôli ktorým človek predá všetko, aby ich získal. Božie kráľovstvo je prejav nášho vzťahu s Bohom. Matúš hovorí, ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Takže dáva to do kontrastu a sústreďuje sa na to, čo to teda bude. Je to jeho prítomnosť a jeho pôsobenie v mojom živote. Keby sme čítali ďalšie kapitoly, ako by nám Matúš poodhaľoval, čo to znamená. Ak Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť je výkon moci, panovanie, tak je to panovanie v našich srdciach. Ak je v našich srdciach, ako sa prejaví? Čo to znamená, že Boh sa začne prejavovať v mojom živote? Ako viem, že nachádzam Božie kráľovstvo? No práve v tom, že čokoľvek konám, už to nerobím preto, aby druhí videli. Keď mám takto nasýtené srdce Božím kráľovstvom a Boh mi je drahý, potom to aj druhí vidia. Ak to tak je, môže sa to prejaviť v tých každodenných veciach, ktoré sa mi dejú. Potom kdekoľvek som, viem súdiť nedruhých, nesúdiť druhých, ale dívať sa na nich milosrdne. Nech sa mi deje čokoľvek, čo zažívam. Viem byť mierumilovný, viem sa ovládať. Vždy si uvedomujem, že som hriešnik, ktorý potrebuje odpustenie. A tak sa začnem dívať aj na druhých. Mám silu odpúšťať. Zažívam, že mi Boh uzdravuje dušu a niekedy aj telo od hriechu, od zraňujúceho správania voči druhým, od závislostí. Dokážem konať nesebecky s ohľadom na dobro druhého. Toto sú účinky Božieho kráľovstva, kde všetko sa deje akoby v príjemnom tieni toho veľkého stromu. Všetko sa deje tak, že moje srdce je akoby prerastené tým kvasom. Božie kráľovstvo v nás sa prejaví tak, že budeme prinášať ovocie ducha. V Galackým 5:22-23 je napísané: ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je zákona. Hľadajte. Hľadať Božie kráľovstvo znamená hľadať aktívne, neustále, vytrvalo, znovu a znovu. To slovo hľadajte vyjadruje mnohonásobnú tvorivú snahu. Poznáme ten výraz v inom zmysle, keď hovoríme, že niekto sa usiloval o život iného človeka. To znamená, že to skúša sprava, zľava, skúša tamto a ono, nedá si pokoj. Tak v takom zmysle máme my usilovať sa, vyhľadávať, hľadať Božie kráľovstvo. Hľadajte ho najprv. Mať Božie kráľovstvo najprv znamená pred všetko ostatné postaviť Boha a dôverovať. Také jednoduché to je. A zároveň to vyžaduje veľa. Znamená to pokoriť sa, uznať svoju bezmocnosť a nezmyselnosť vlastného života, ak v ňom nepanuje on. Uznať, že život, v ktorom chcem robiť veci, ako by Boh neexistoval, nemá žiadny zmysel. Prestať hľadať, ako by Boh nebol, a začať hľadať Boha. Túžiť po vzťahu s ním. To je tak odlišné, že to nie je ako vyskúšať nový recept, kde to nezačína tým, že na oleji rozpražíme cibuľku, ale tentokrát tam pridáme aj cesnak. Nie, to je natoľko iné, ako by Ježiš hovoril: poď, najprv si sadnime do obývačky a porozprávajme sa. Priorita ale znamená, že sa udeje to prvé a potom sa uvidí. A to prvé má zmysel aj vtedy, ak by už nič iné nemalo nasledovať. To podobenstvo o poklade alebo o perle nám predstavuje Božie kráľovstvo také vzácne, že všetko ostatné v porovnaní s ním akoby nemá žiadnu hodnotu. Boh má dosah na všetko, čo mám, a môže to zmeniť, môže mi to zobrať, môže to pretvoriť. V čom necháme Boha? Nech robí, čo chce on. Od čoho sa viem odkloniť? Od akého bohatstva presunúť svoje srdce? Možno môj byt, pravím si, ale nemám žiadny drahý nábytok ani elektroniku, tak možno moje auto. Ale čo moje schopnosti? Moje postavenie? Moja práca? Moja profesia? Moje vzťahy? Moje záľuby? Moje zdravie? Moje presvedčenie, že mi nikto nerozumie? Moje videnie, že iní sú šťastní a ja nie? moju sebaľútosť? Asi by sme mohli pokračovať v tom výpočte. No dobre. Náš verš pokračuje slovami a to všetko. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Ježiš tu hovorí o bežnom, každodennom živote. Matúš lepšie než ostatní učeníci chápal, čo to znamená nasledovať Krista a stať sa Ježišovým učeníkom. Ostatní, keby to nevyšlo, by sa mohli vrátiť k rybolovu. Ako Milan povedal, on bol colník. To je asi také niečo, ako keby dnes mal firmu, ktorá získava štátne zákazky. Musel sa poznať so štátnou mocou, Rímom, musel byť s nimi za dobre. A zdieral vlastných spoluobčanov. Teraz prišiel o zamestnanie. A pre neho nebolo cesty späť. Ani prakticky, a hlavne, ani morálne. To všetko teda môže znamenať niečo úplne iné, než sme mali predtým. Môže to znamenať niečo úplne iné, než očakávame. Alebo si predstavujeme. Boh naplňa naše potreby, nie predstavy. Čo si vlastne žiadam od Boha? Nicola Folkomer, autorka viacerých kníh, napísala: každý nedostatok v tvojom živote tu nie je preto, že ťa Boh nemá rád, ale práve preto, že ťa má rád. A chce tento nedostatok vyplniť svojou prítomnosťou. Tvoje povolanie je zväčša tam, kde ti niečo chýba, a v tom stretneš Boha. Želám si, aby som skôr spoznala, že tam, kde tečú slzy, tam je moja použiteľnosť pre Božie kráľovstvo. Boh je úžasný v tom, že on túži po vzťahu s nami a využíva na to všetky prostriedky. A to, že nám nedá to, po čom túžime, môže byť niekedy tým jeho volaním. Chce, aby sme mali najprv v srdci jeho. A ostatné sa uvidí. A ten verš končí slovami: vám všetko bude pridané. Keď je naše srdce s Ježišom, už nie je kľúčové, aké sú okolnosti. Berieme ich, ako prídu. Ani chudoba, ani samota, ani choroba, ani smrť už nie je to najdôležitejšie. To všetko vám bude pridané, sa dá chápať rôzne a jednotlivé preklady nám v jemných odtienkoch akoby nasvecujú uhly, z ktorých sa na to môžeme pozrieť. V jednom preklade je uvedené: všetko toto dostanete navyše. To akoby naznačovalo, že potom už čokoľvek dostanem, to je bonus. Alebo: všetko toto vám bude pridané. V tom je istota, že keď začnem u Boha, keď dám jeho na prvé miesto, moje potreby budú naplnené. Nie je dôvod, aby neboli. Boh nás pozná a vie, čo potrebujeme. On je dobrý otec a dá nám podľa toho, čo zodpovedá jeho úmyslu s našim životom. Jeden takýto úhol nám dáva aj Lutherov preklad Biblie. Tam je napísané: všetko toto sa vám prihodí. Ako keď sa nám stane nejaká príhoda, o ktorej neskôr môžeme rozprávať. Náš text, ten druhý krátky, sa končí veršom: nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Byť ustarostený, to znamená byť ponorený vo svojich starostiach. Sústreďovať sa na ne. Až tak, že nedovidíme na Boha. Je to ubíjajúce. Dokáže nás to ochromiť. obrať o spánok. Zrazu sa inak správame. Až tak, že naši najbližší nás nespoznávajú. Nedovoľme, aby starosti o zajtrajšok ochromili moju schopnosť dôverovať Bohu dnes. Boh má veci pod kontrolou. Nie len dnes, ale aj zajtra. Opakom ustarostenosti nie je ľahostajnosť. Je to dôvera. Toto nie je výzva na nezodpovednosť. Ide nám o to, že nemám dať svojej pozornosti na budúcnosť viac priestoru, než dôvere Bohu. Lebo rovnako, ako sa bohatý nemá sústrediť na svoje bohatstvo, ani úbohý sa nemá sústrediť na svoju biedu. To, čo prežívam dnes, je dnes. Pretože od zajtra to môže byť inak. Naozaj, prosme Boha, aby panoval v našom srdci. Aby nám dával vnútorný zrak upretý na Neho. Aby nám strážil priority. Aby nám odoberal ustarostenosť a nahrádzal ju svojim pokojom. Aby nám zamestnával srdce radosťou. Lebo potom dokážeme prijať čokoľvek, čo nám dnes alebo zajtra bude dané, alebo čo sa nám prihodí.